Yigirma to'rtinchi bob. Haqiqat chindan ham sizning ozod bo'lishingizni ta'minlashi mumkin. Demak, g'oliblik doirasi bu yaxshi. Falakning mukofoti beqiyos bo'lishini tan olasiz. Dastlabki vaqtda siz osmonni falakda faqat oh deya olasiz xolos. Chunki sizning kechinmangizni tasvirlab berish mushkul bo'ladi. Ushbu zavq-shavq, cheksiz quvonch va lazzat mangu davom etishini o'ylash aqlga sig'maydigan darajadan ham kengroqdir. Siz nikohingiz ko'p jihatdan sizga va turmush o'rtog'ingizga emas, balki siz va Iso Masihga bog'liq ekanini anglab yetasiz. Nikoh sizning Parvardigorga bo'ysunishingiz, uni e'zozlashingiz, unga ma'qul ishlarni qilishingiz jarayonida shartsiz sevgi va shartsiz hurmatingiz tekshirib ko'riladigan sinovdir. Bu qanchalik muhim bo'lmasin, birinchi navbatda siz turmush o'rtog'ingizning ehtiyojlarini qondirish uchun sevgingizni yoki hurmatingizni namoyon etmaysiz. Sizning birinchi va eng muhim maqsadingiz Isoga bo'ysunish va unga ma'qul kelish. Siz shu ishni qila boshlaganingizda aksariyat hollarda ehtiyojlaringiz o'z-o'zidan qanoatlantirila boshlaydi. Hamda bu ajoyib qo'shimcha mahsulot va Xudoning sizni yorliqishidir. Ammo sizning asosiy maqsadingiz Xudoga itoat etish va unga ma'qul kelish istagi bo'lishi lozim. Samolar kutib turadi. Hozir nima qilish kerak? G'oliblik doirasida yana bir qator afzalliklar mavjud. U yerda sizga muammolarni bugun hal qilish imkonini beradigan mukofotlar bor. Samo kutib turadi. Vaqt Xudoning izmida. Ammo siz u qadar mukammal bo'lmagan eringiz yoki xotiningiz bilan turmushingizda va tushunishingizda ko'proq yordamga umid qilishingiz mumkin. Men o'z hayotlarida sevgi va hurmat tamoyillarini sinab ko'rgan, ammo ular kutilganidek yaxshi samara bermayotgan turmush o'rtoqlardan kelgan ko'plab maktublarni misol qilib ko'rsatishim mumkin. Ko'pgina turmush o'rtoqlari borki, ular o'z hayotlarida tanglik doirasining aylanishining to'xtash g'oyasini tushunib yetishgan, lekin quvvat doirasining harakat tamoyilini anglay olishmagan. Yana boshqa juftliklar borki, ular tanglik doirasining o'z hayotlariga vayronkor ta'sirini ba'zir to'xtatib turishibdi. Bir oilaviy juftlik sevgi va hurmat haqidagi ta'limotimiz yozilgan kassetalarni tinglab ko'rishgach, er bizga maktub yozib, xotinini Xudo istaganidek sevmaganini tan oldi. U shuningdek, xotinida ham shunga o'xshash muammo mavjudligini anglab yetgan. U maktubi davomida shunday yozadi: Siz yoki Xudo nishonni aniq urdingiz. Men xotinim gapirgan va yuragimning tub-tubiga joylashgan so'zlarni yozib ola boshladim. Men unga bu qaydlar haqida aytmaganman. Ularni xotinimga qarshi ishlatish niyatim ham yo'q. Men shunchaki har kuni mening shaxsiyatimga, qadr-qimmatimga qanchalar hujum bo'lganidan lol qolyapman. Men xotinimni ayblamoqchi emasman, ammo hurmat rostdan ham juda muhim jihat hisoblanadi. O'z qobig'iga o'ralib olib jim o'tirish erkak uchun xos bo'lgan holat. Iltimos, ibodatlaringizda xotinimning so'zlari va xatti-harakatlaridan qat'iy nazar, uni shartsiz sevgi bilan seva olishni o'rganishimni so'rang. Ba'zida sevgi va hurmat uyg'unligi teskari ish beradi. Bir ayol eriga hurmat ko'rsata boshlaganida, eri u hammasini to'g'ri bajarayotganiga ishonch hosil qilish uchun hurmatni o'lchab ko'rishga kirishgan. Ayol shunday yozadi: Hozirgi kunda erim nimadadir mening o'ziga nisbatan hurmatsizligimni sezib qolsa, o'tmishni eslab jahli chiqadi. Men ko'pdan beri uning bu qadar jahl otiga minganini ko'rmagan edim. Hozir men sizlardan olgan ma'lumotlarimni unga ham yetkazganimdan afsuslanib o'tiribman. Chunki har safar ularni o'zimga qarshi ishlatyapti. Men tanqidga chidayman. Unga loyiq ish qildim deb ham hisoblayman. Ammo tanqid bilan birga ustimga shu qadar kuchli g'azab ham to'kilmoqdaki, biror joyga qochib ketib, berkinib o'tirgim keladi. Bu ayolning tuyg'ularini tushunaman. O'zim ham deyarli u tasvirlagan vaziyatda katta bo'lganman. Otam ko'pincha onamga g'azab bilan tashlanib qolardi. U o'zining aybdorlik hissini yashirish uchun Onam bexosdan qilib qo'ygan xatoni dastak qilib olib, g'azab otiga minardi. Ammo onam hech qachon o'zini qurbon deb bilmagan. Umrimda biror marta onam otam haqida yomon so'zlar aytganini yoki u bilan janjal qilganini ko'rmaganman. Men bu borada o'z noroziligimni bayon etganimda har doim onam shunday derdi. Otang 3 oylik paytida otasidan ajralib qolgan. Shu bois u ota qanday bo'lishi kerakligini bilmaydi. Onam mening yuragimda o'ziga mehrini kuchaytirish uchun otamning g'azabidan o'zini oqlab, otamni esa qora qilib ko'rsatish uchun bemalol foydalansa bo'lardi. Ammo u buni istamasdi. Yillar o'tib, onam nega shunday qilganini tushunib yetdim. Onamning ota-onasi hayotda ko'p qiyinchilik ko'rishgan. Onamning bir nechta opa-singil va aka-ukalari o'lib ketishgan. Otasi esa bir umr nogironlik aravachasiga mixlanib qolgan edi. Onam o'zidan qurbon yasab olish ham mumkin edi. Ammo bu yo'l bilan biror narsaga erisha olmasligini yaxshi bilardi. U ijobiylik tomonini tanlashni ma'qul ko'rgan. U agar har qanday nizoga ijodiy muqobilini topa olsa, hech qachon ojiz va notavon bo'lmasligini bilardi. Shu bois hech qachon ana shunday holatga tushmagan. Qolaversa, aynan shu tufayli onam otamni Isoga olib kelgan yo'lchi yulduzga aylandi. Ba'zida hamma gap menda bo'ladi. Turmush o'rtoqlarining g'azabidan yoki ularning yerga urib tashlaydigan tanqidlaridan aziyat chekayotgan ko'plab erkaklar va ayollar haqida o'ylasam, yuragim qon bo'lib ketadi. Ularga achinaman. Shu bilan birga, achinish bilan ularning mushkuli oson bo'lib qolmasligini ham bilaman. Ular g'oliblik doirasi orqali ichki ozodlik va ruhiyat komilligiga erishishlari mumkinligini anglab yetishlari kerak. So'zlarim og'ir botishi mumkin. Ammo iltimos, menga quloq osing. Men shunchaki qo'lingizni siqib qo'ymoqchi emasman, balki sizga yordam bermoqchiman. Muammolaringizga javobni shartsiz degan so'zdan topasiz. G'oliblik doirasida bo'lishning kaliti shartsiz sevgi va shartsiz hurmatda yashirin. Birinchidan, siz ongli ravishda bir qarorga kelib, shunday deyishingiz kerak. Xotinimning xatti-harakatiga munosabatim uchun o'zim javobgarman. O'zimni misol qilib oladigan bo'lsam, Sara meni qanday bo'lgan bo'lsam, shunday bo'lishimga majbur qilmagan. U shunchaki menga o'zligimni anglashimda yordam bergan. Unga sevgisiz munosabatda bo'lganimda qandaydir yechilmay qolgan muammolarim borligini anglab yetaman. Mening fe'l-atvorimda va qalbimda hali ham sevgi yetarlicha emas. Buni tan olishim zarur. Balki bunda xotinimning aybi 70%, meniki esa 30%dir. Ammo hamma gap ana shu 30%ni yo'qotish uchun nima qilaman degan savolda. Turmush o'rtoqlaringiz bilan foizlar o'yinini o'ynamang. Muammodan qochish oson, ammo bunaqada siz ma'naviy ruhiy jihatdan ulg'aya olmaysiz. Aslida bunday xatti-harakat natijasida inson o'zini qurbon sifatidan tasavvur eta boshlaydi. Unda qurbonning mentaliteti shakllanib boraveradi. U o'zini qutqarishlarini istaydi. Yerning o'zidayoq jannatda yashashni xohlaydi. U turmush o'rtog'i va boshqa insonlarni inkor eta boshlaydi. Chunki ular dardimga malham bo'lishmadi deb hisoblaydi. Qurbon bo'lish mentalitetidan qutuling. Siz tushib qolgan vaziyat qanchalik og'ir va og'riqli bo'lmasin, faqat Xudoga boqib va unga ishonibgina haqiqiy davo hamda yupanch topasiz. O'zini boshqacha tutish gunoh qilish bilan barobar. Buni tan olish qiyin, chunki aslida sizga qarshi gunoh qilishgan. Har holda siz o'zingizga qarshi ko'proq gunoh qilishadi deb hisoblaysiz. Shunga qaramay, siz quyidagi tamoyilni o'zlashtirib olishingiz kerak. Turmush o'rtog'imning xatti-harakati qanchalar asabga tegadigan va jahlimni chiqaradigan bo'lmasin, bu xatti-harakatga javobim uchun o'zim mas'ulman. Quyida g'oliblik doirasi borasida ma'lum yutuqlarga erishayotgan erkakning maktubi keltirilgan. Men bugunga kelib, xotinimning munosabati va xatti-harakatlarini ko'pincha noto'g'ri tushungan va talqin qilganimni anglab yetyapman. U men xohlagandek javob bermaganda xafa bo'lmayman. Men hozir qayta munosabatni yaxshiroq tushunayapman. Endi biz kamroq bahslashyapmiz va janjallashyapmiz. Konferensiyangizda qatnashgunimizga qadar ishlarimiz pachava edi. Hozir men xotinimga sevgimni ko'proq namoyon etsam, u ham menga ancha do'stona munosabatda bo'lyapti. Muloqotlarimiz har doim tanglik doirasining charxpalagida yakun topgani uchun u hali ham aybning o'ziga tegishli qismini bo'yniga olgani yo'q. Ibodatlarimda u o'z vaqtida buni qilishini so'rayman. U hali ham o'z tuyg'u va hislariga urg'u beradi. Men unga qalbimni tushunishida yordam berishga urinaman. Ammo u kelishmovchiliklar uchun aybni erkaklar o'z zimmasiga olishi kerak deb ishonadi. Men esa uning bu ishonchini yengib o'tishga qiynalayapman. Ichkaridagi tashqariga chiqadi. Qum zarrasini ko'z oldingizga keltiring. Agar zarra ko'zga tushsa, oldin qichishtiradi, keyin infeksiya qo'zg'aydi. Agar buning oldi olinmasa, ko'rish qobiliyati yo'qolishi ham mumkin. Endi shu zarrani chig'anoqning ichiga soling. U o'sha yerni ham oldin qo'zg'atadi. So'ngra sekretsiya yuz beradi va marvarid paydo bo'ladi. Qum parchasi ko'rish qobiliyat yo'qolishining asosiy sababchisi bo'ldimi? Qum zarrasi marvarid paydo bo'lishining asosiy sababchisimi? Yo'q. Agar shunday bo'lganida har ikki holatda ham bir xil natija olinishi kerak edi. Qum zarrasi ko'zning ichki xususiyatlarini va chig'anoqning ichki xususiyatlarini ochib bergan omil vazifasini o'tagan. Real hayotda turmush o'rtoq bilan muloqot asabga tekkanda, siz ana shu asabni qo'zg'atishni yoki infeksiyaga yoxud marvaridga aylantirishingiz mumkin. Yana bir misol, o'z nurlarini moy va loyga yo'naltirgan quyosh. Bu jarayonda moy eriydi, loy esa qotadi. Quyosh harorati moy va loyning ichki fe'l atvorini aniqlaydi. Turmush o'rtog'ingiz ba'zida qo'zg'atuvchi vazifasini bajaradi. Bu bor gap. Biz bunga to'xtalib o'tirmaymiz. Er yoki xotin ikkinchi tomonga bosim o'tkazadi va bir nimalarni talab qiladi. Siz qizib ketasiz. Hatto nafas olishingiz qiyinlashadi. Bunaqa bosim ostida oldingizda har doim tanlov turadi. Bunga yoki mu'minlik bilan munosabatda bo'lish yoki gunohkorona munosabat bildirish. Turmush o'rtoqni ayiblash oson. Aslida siz bilan sodir bo'layotgan hamma narsada u aybdor. Shunday emasmi? Ammo agar siz ayblovlar yo'lidan ketsangiz, o'zingizni qurbonga aylantirib qo'yasiz hamda Xudoning mukofotlaridan bebahra qolasiz. Sizga bosim o'tkazishganda va atrofingizda harorat oshib ketganda o'zingizga quyidagi so'zlarni aytishni unutmang. Tanlovning ichki erkinligiga ega barkamol inson sifatida bu mening mas'uliyatim ekanini anglagan holda munosabat bildiraman. Bunda yashash oson emas. Bir erkak menga aksariyat hollarda o'zini eshik tagidagi gilamchi sifatida his etishini aytgandi. Shunga qaramay, u shunday deydi. Iso Masih mening xotinimga javobimda ishtirok etayotganini va mu'minona javobim uchun meni mukofotlashga tayyorligini bilish odamni xursand qiladi. Boshqacha aytganda, men o'z javobim uchun mas'ulman. Shuni anglaganimdan hech narsaga qaramay, xotinimni sevishim ancha osonlashmoqda. Ichki erkinlik ulkan yetuklikka erishish imkonini beradi. Aniqki, yuqorida men aytib o'tgan gaplarning barchasi yuksak ma'naviy, ruhiy komillikni talab qiladi. Siz menda u qadar siljish bo'lmadi. Men unchalik ham kuchli emasman, deyishingiz mumkin. Ammo Iso Masih kuchli va u yordam berishi mumkin. Yohanna bayon etgan xushxabarning 8-chi bobida Iso o'zining kim ekanligini va nima uchun odamlar unga ergashishlari kerakligini tushuntirish maqsadida tafsirchilar va farziylar bilan munozara qiladi. Iso bu so'zlarni aytar ekan, ko'p odamlar unga ishondilar. So'ngra Iso Masih shunday dedi: "Agar mening so'zlarimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Shunda norozilik so'zlari yangray boshladi. Yahudiylar Isoni tushunishmadi, chunki ular o'zlarini Ibrohimning naslidan va aslo hech kimning quli bo'lishmagan deb hisoblashardi. Iso ozodlik deganda nimani nazarda tutadi? Iso bunga shunday javob beradi: sizlarga chinini aytayin, gunoh qiluvchi har bir kishi gunohning qulidir. Shunday ekan, agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatdan ozod bo'lasizlar. Isoning ozodlik haqidagi bu so'zlari sizga va nikohingizga qanday aloqasi bor? To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Iso Masih, haqiqatdan ozod bo'lasiz deganda u siyosiy ozodlik haqida gapirmagan. U ichki, ma'naviy ozodlik to'g'risida, gunohlardan ozod bo'lish haqida gapirgan. Garchi sizga turmush o'rtog'ingiz, uning sizga bo'lgan nafrati va yomon munosabati bilan qiyin bo'lsa-da, Iso Masih sizga o'zingizni munosib hamda sevgi bilan tutishingizda yordam berishi mumkin. Qanchalik og'ir tabiatli insonlar bilan yashashingizga to'g'ri kelayotgani muhim emas. O'zingizning salbiy munosabatingiz uchun aybni turmush o'rtog'ingizga ag'darishingiz to'g'ri emas. Yo'qsa, siz ushbu salbiy munosabatlarga ichingizdagi insonning nazoratini topshirib qo'yasiz. Siz ojiz va notavon kimsaga aylanasiz. Turmush o'rtog'ingiz sevgi va hurmat namoyon etishmaganida hamda siz bunga salbiy javob qaytarganingizda o'zingizni yana bir baxtsizlikka ro'baro' qilasiz. Ammo Isoning so'zlariga ko'ra, agar siz ozod bo'lishni istasangiz, ozod bo'lasiz. Turmush o'rtog'ingiz sizga ta'sir o'tkazishi mumkin, ammo u sizni nazorat qila olmaydi. Siz umidsizlikka tushishingiz mumkin, ammo sevgi va hurmat ko'rsatish yoki ko'rsatmaslikni o'zingiz hal qilasiz. Quyidagi tamoyilni eslab qoling va unga asosan yashang. Mening dilim og'rishi mumkin, ammo yomon ko'rish borasidagi qarorni o'zim qabul qilaman. Bir ayolning aytishicha, u ichki ozodlik bilan tafsirlanadigan yondashuvni qo'llashga qaror qilgan. Ammo eri hali ham ko'pincha unga sevgi bilan munosabatda bo'lmayotgan ekan. U shunday yozadi: agar men hurmatsizlik qilsam, muqaddas ruh meni fosh qiladi va erimdan kechirim so'rashimga to'g'ri keladi. Shunaqa. Biroq shundan keyin o'zimni shunchalar yengil his etamanki, buni tasvirlash mushkul. Erimdan emas, balki Iso Masihdan kechirim so'rayotganimni bilaman. Muqaddas ruh erimning ham ko'zi ochilishiga madad berishidan umidvorman va shuni so'rab iltijo qilaman. Buning barchasini Masihning o'ziga qoldiraman, chunki faqat ugina insonning yuragini o'zgartira olishini bilaman. Siz har qanday holatda ozod bo'lishingiz mumkin. Xavoriy Butrus 1-maktubining 2-bob 16 va 17 oyatlarida murakkab vaziyatlarga tushib qolgan masihiylarga murojaat qiladi. Bu vaziyatlarga mu'minlik bilan yoki betafiqlarcha munosabat bildirishni ularning o'zlari hal qilishadi. Butrus shunday deydi: ozod odamlardek yashanglar, hamma odamlarni hurmat qilinglar, iymonli birodarlaringizni sevinglar. Bu yerda g'oliblik doirasiga kirishni istaganlar uchun ikkita haqiqat yashiringan. Birinchidan, ozod odamlardek jumlasi Yohanna bayon etgan xushxabarning 8-bobida Iso aytib o'tgan ichki ozodlikka taalluqli. Butrus o'z maktubining 3-bobida qayd etganidek, ham nikohda, ham fuqarolik hayotining boshqa sohalarida ushbu ichki ozodlik bilan yashash kerak. Vaziyatlardan qat'iy nazar, siz har qanday holatda ichki ozodlik asosida yashashingiz mumkin. 5-bobdagi oilasida zo'ravonlikka yo'l qo'ygani uchun hibsga olingan er esingizdami? Kamerada 2 tunni o'tkazib, u Xudoning namoyon bo'lishi deb ataladigan hodisani boshdan kechirdi. U gunohiga tavba qilganidan keyin ta'riflab bo'lmas darajadagi Xudoning kuchini his qildi. O'sha odamning ichida nimadir yuz berdi. Garchi u qamoqxonada o'tirgan bo'lsa-da, ozodlikda yurgan paytidan ko'ra ko'proq erkinlikni his qildi. Ayrimlar buni tirik xudo bilan haqiqiy uchrashuv deb atashadi. Biz nima sodir bo'lganini anglolmaymiz, ammo yuragimizda nimadir g'imirlab qolganini sezamiz. Paulus yozganidek, shunda xudo beradigan, inson xayoliga kelmaydigan tinchlik Iso Masih orqali sizlarning yuraklaringizni va o'y-xayollaringizni qo'riqlaydi. Ikkinchidan, boshqa odamlarni e'zozlab hurmat qilganimizda o'zimizning ichki ozodligimizning namoyon bo'lishini ko'ramiz. Butrus 1-asrda o'z maktubini yozganida hukumat bilan, qo'ni-qo'shnilar bilan va o'zaro muammolar bor bo'lgan masihiylarga yordam berishni maqsad qilgan. Ishonamanki, ular Butrusga menga qara, meni xafa qilgan odamlarni qanday qilib e'zozlashim va hurmat qilishim mumkin deyishgan. Faraz qiling, bir ayol Butrusga shunday deydi: meni sevmaydigan erimni hurmat qila olmayman. Yoki er shunday deydi: meni hurmat qilmaydigan xotinni seva olmayman. Butrus esa amalda, agar siz ichki ozodlikka ega bo'lsangiz, mumkin bo'lmagan narsani ham qila olishingizni ta'kidlaydi. Agar siz boshqalarni e'zozlab hurmat qilmasangiz, demak, muammongiz ham shunda. Siz ozod emassiz. Men shuningdek, ichki ozodlik holatida yashayotgan yoki har holda shunga intilayotgan ko'plab turmush o'rtoqlardan maktublar olaman. Bir ayol yaqinda anglab yetgan narsasini biz bilan o'rtoqlashibdi. 11 yil davomida birga yashagan eri unga ko'p marotaba xiyonat qilgan ekan. Oyog'i ostidagi yer gir aylangandek bo'ladi va uning xudo bilan munosabatlari ham dars ketgandek bo'ladi. U shu qadar sevadigan inson qanday qilib ana shunday tarzda dilini og'ritishi mumkin? Er maslahatlar haqida kelishib oladi va 1.5 yil mobaynida masihiy ruhshunos bilan uchrashuvlarda xotin yuragida borini to'kib soladi. Maslahatlar uning erini sevadigan, mo'min, erkin va Xudoning amri bilan yashaydigan insonga aylantiradi. Ammo xotini unga o'z nafratini to'kib solishdan davom etaveradi. U xato qilayotganini anglab tursa-da, o'zini boshqara olmasdi. U erini hurmat qila olmasdi. Er ham endi xotinining hurmatiga sazovor bo'la olmasdi. Kutilmaganda bu ayol do'stlarining uyida bizning manbalarimiz bilan tanishib qoladi. Hurmat qilish degan so'zga ko'zi tushganida u shunday xayolga boradi: mana yana boshlandi. Yana ular erkaklar haqida so'z boradi. Ular mening erim, uning qilgan ishlari haqida hech narsani bilishmaydi. Shunday ekan, bularning barchasi menga kerak emas. Ammo u bizning manbalarimizni to'liq o'qib chiqadi va endi buning uchun Xudoga minnatdorchilik bildirmoqda. U shunday deydi: kutilmaganda ko'zim ochildi va qalbimga ozodlik kirib keldi. Men erimni uning xatti-harakatiga qarab hurmat qilishim shart emasdi. Uni Xudoning timsolida yaratilgan erkak bo'lgani uchun hurmat qilishim mumkin edi. Men ilgari hech qachon bu haqda eshitmagan edim. Boshqa ayollar ham ichki ozodlikni sinab ko'rishgach, nafratni yengib olishdi. Quyida ulardan kelgan ikkita maktub bilan tanishasiz. Xudo mening qalbimdan joy olgan. Men erimga nafrat bilan qarardim. Buni tan olish juda qiyin, ammo ancha yengil tortasan. Men Xudoga iltijo qildim va erimdan buning uchun meni kechirishini so'radim. Menga erimga hurmat ko'rsatish orqali birinchi navbatda Xudoga hurmat va sevgimni namoyon etayotganimni anglab turish yordam bermoqda. Hamda erimning ehtiyojlarini qondirishga harakat qilyapman. Ayniqsa, siz bizga tushuntirgan Butrusning 1-maktubining 2:16 ruhlantirmoqda. Men Isoda ozod bo'lganim bois Xudoni e'zozlayman, chunki u mening xavfsizlik va hurmat hissi borasidagi ehtiyojimni qanoatlantiradi. Ba'zida yana qayta boshidan boshlashga to'g'ri keladi. Natija ham darrov ko'zga tashlana qolmaydi. Aniq haqiqatlar sizga ozod bo'lishingizda yordam berishi mumkin. To'g'ri, turmush o'rtoqlaringiz qo'pol bo'lishi, sevgi yoki hurmatini istalgandek namoyon etmasligi mumkin. Ammo agar ular aslida mehribon insonlar ekanini yodda tutsangiz, sizni g'oliblik doirasiga olib kiradigan yo'lga tushib olasiz. Bir erkak yozgan edik. Xotinim aslida yaxshi odam va menga yaxshi munosabatda bo'ladi deb o'ylar ekansan, ana shunda ozodlikka erishasan. Ichki ozodlik sizga merosni ta'minlaydi. G'oliblik doirasi sizga boshqa afzalliklar ham beradi. Chunki yetuk erkak va ayollarning xatti-harakati farzandlarining e'tiboridan chetda qolmaydi. Siz haqiqatni anglab yetib, unga asosan shartsiz sevgi yoki shartsiz hurmatni namoyon etar ekansiz, farzandlaringizga qanday meros qoldirayotganingiz haqida o'ylang. Farzandlaringiz siz haqingizda nima deb o'ylashadi? Siz ular bilan bo'lmagan vaqtingiz ularga sizdan meros qolishini istaysizmi? Ayrim farzandlar merosga ega bo'lishni shu qadar istashadiki, ota-onalarining o'limini kutishadi. Ota-onalar nima qilishgan ediki, farzandlari ularga ana shunday munosabatda bo'lishyapti. Ota-onalar farzandlari o'zlarini yaxshi ko'rishlarini va hurmat qilishlarini istashadi. Ammo o'zlari bir-birlariga sevgi va hurmat bilan munosabatda bo'lishmas ekan, o'zlaridan keyin farzandlariga qanday meros qoldirishadi? Erkak farzandlarining onasini shartsiz sevar ekan, bolalarga yaxshi namuna ko'rsatadi. U Iso Masihga ishonadigan va Isoda ichki ozodlikka ega bo'lgan inson qanday yo'l tutishi kerakligini ko'rsatib beradi. Bunday odamning farzandlari uning dafn marosimida nimalar deyishadi? Menimcha, ular shunday deyishsa kerak. Otam ulug' inson edi. Yoshligimda buni tushunmagan ekanman. Ammo hozir mening yoshim ulg'ayib, o'zimning ham oilam, xotinim va farzandlarim bor. Endi otam hatto onam bilan til topishish qiyin bo'lgan vaqtlarda ham unga sevgi bilan munosabatda bo'lganini anglab yetyapman. Umid qilamanki, ozgina bo'lsa-da otamga o'xshay olaman. Xuddi shu tamoyilni xotinga nisbatan ham qo'llash mumkin. Sizning dafn marosimingizda farzandlaringiz nima deyishadi? Butun hayotlari davomida ular sizning otalariga qanday hurmat bilan munosabatda bo'lganingizni ko'rib ulg'ayishgan. Shu bois ular shunday deyishsa ajabmas. Onamiz ajoyib inson edi. Otamiz bilan til topish har doim ham oson bo'lmagan. Ammo onamiz har doim otamni hurmat qilardi. Chunki u gap otamizda emasligini bilardi. U buni Isoga bo'lgan hurmati va sevgisi bois qilardi. Men onamga qarshi borib, unga bosim o'tkazmoqchi bo'lganimda ham u meni kechirar va yaxshi ko'rardi. Bizning onamizdek ona boshqa topilmasa kerak. Xavori Yuhanna farzandlarimiz haqiqat yo'lidan yurishganida ulkan quvonchni his qilganini xabar bergan. Haqiqat yo'lidan yurish o'z hayotingni Xudoning kalomiga moslashtirishni anglatadi. Agar biz farzandlarimiz haqiqat yo'lidan yurishni istasak, o'zimiz ham ularning ko'z oldida ana shu haqiqat yo'lidan yurishimiz kerak. Biz har kuni jarlik yoqasidan yuramiz. Har kuni biz ikkilanish bilan ro'baro kelamiz. Balki bugun burilish kunidir. Biz unga tayyor turishimiz kerak. Ya'ni biz ichki ozodlik bilan komillikka erishishimiz zarur. Farzandlaringiz sizning Iso Masihning haqiqat sizni ozod qiladi degan so'zlariga amal qilib yashayotganingizni ko'rganida, ular Isoga ergashish yo'lini tanlashadi. Ota-ona uchun bundan-da ulug'roq quvonch bo'lishi mumkinmi? Ammo agar mag'lubiyatga uchragan bo'lsangiz, nima qilish kerak? Balki farzandlaringiz ancha ulg'ayib qolishgan. Siz esa sevgi va hurmat uyg'unligi haqida endi eshitib, g'oliblik doirasi nima ekanligini endi anglab yetayotgandirsiz. Siz o'tmishdagi xatolaringizni, o'rnak bo'la olmagan davrlaringizni, turmush o'rtog'ingizga na sevgi, na hurmat ko'rsata olmagan vaqtlarni esga olasiz. Umidsizlikka tushmang. Xudo o'tmishdagi xatolarni kechirib yuborishga qodir. Gunohlar bor joyda Xudoning marhamati ham bo'ladi. Xudo xatolaringizni o'chirib tashlaydi. Ularning o'rnini esa yanada ko'proq o'z marhamati bilan to'ldiradi. Bu haqda bir ayol shunday yozadi. Erim bilan bir masalani muhokama qilayotganimizda, u menga o'ziga nisbatan hurmatimni his qilmayotganini aytib qoldi. U haq edi. Bu yaqqol ko'rinib turardi. Bizning 6.5 va 3 yoshdagi 2 nafar qizimiz bo'lib, ular ham otalarini hurmat qilishmasdi. Bu men uchun erimga nisbatan hurmatni his etmasligimning isboti bo'ldi. Shundan keyin sizning kitobingizni sotib oldim. Har safar imkon tug'ilishi bilan men unga o'z hurmatimni namoyon eta boshladim. Men ushbu g'oyalarni amalda qo'llay boshlagan vaqtimda o'zaro munosabatlarimizda bo'lgani kabi uning bolalar bilan munosabatlarida ham sevgi kuchaydi. Men imkon qadar hamma narsa yaxshi bo'lishi uchun harakat qilayotganimni u biladi. U ham mening hayotimni osonlashtirish uchun qo'lidan kelganini qilmoqda. Men ishda bo'lgan kunlarim qizlarni olib xarid qilgani do'konlarga boradi. Butrusning 1-maktubi, 3-bobining 1 va 2 oyatlari turmushimizda o'z aksini topayotgani meni quvontiradi. Boshqa bir ayol esa 38 yil bir yostiqqa bosh qo'yib yashagan ota-onasining baxtsiz nikohi haqida so'z yuritadi. Uning onasi bizning ayrim manbalarimizni sotib olib, ushbu g'oyalarni oilasida qo'llay boshladi. U har doim Xudo o'zidan nimani istashini bilgan, ammo buni qanday amalga oshirishni tushunmagan. Qiz onasi o'zining eri va nikohiga munosabatlarida jiddiy o'zgarishlar qilganini ko'rganidan keyin bu holat unga juda kuchli ta'sir ko'rsatadi. O'zi ham 15 yildan ortiq vaqtdan beri oilali bo'lgan qiz shunday deydi. Erim bilan munosabatlarim har doim ham yaxshi bo'lavermagan. Ikkovimiz ham kuchli shaxslarmiz. Men ota-onamning o'zaro munosabatlaridan va ayniqsa onamning otamga bo'lgan munosabatidan shu qadar ajoyib o'zgarishlarni ko'rdimki, tez orada o'zim ham maslahat so'rab onamga murojaat qiladigan bo'ldim. Men har doim Xudoning irodasiga bo'ysunish oxir-oqibat baxt keltirishini bilardim. Men onam bu borada qilgan barcha ishlar uchun hamda ushbu g'oyalar onamning hayotiga olib kirgan tinchlik uchun minnatdorman. 21 yoshli o'g'li va 11 yoshli qizi bor bir ayol sevgi va hurmat haqidagi ta'limotni keyingi avlodlarga yetkazishni istaydi. Hamda u shunday yozgan: "Men ularni otalarini hurmat qilmaslikka o'rgatgan edim. Endi esa hech narsaga qaramay, erimga hurmat bilan munosabatda bo'lish orqali bu vaziyatni to'g'rilashning harakatidaman. Men Xudodan, erimdan va farzandlarimdan gunohimni kechirishlarini so'radim." Xudo uchun erga ega bo'lish mukofoti. Biz yuqorida Butrusning 1-maktubi, 3-bob, 1 va 2 oyatlarini ko'rib chiqdik. Hamda sevgi va hurmat uyg'unligini tushunish qanchalar muhimligini bilamiz. Butrus shunday yozadi: "Egamiz haqqi hurmati, siz xotinlar o'z erlaringizga bo'ysuninglar. Erlaringiz xushxabarni rad etishsa ham, ularga itoat etinglar. Sizning ibratli xulq-atvoringiz har qanday so'zdan ko'ra ta'sirliroq bo'ladi. Erlaringiz pokiza hayotingizni va Xudodan qo'rqib yashayotganingizni ko'rib, iymoniga kelishadi." Bu o'rinda Butrus aniq qilib, Xudodan uzoq bo'lgan bo'ysunmas va hissiz erni ham unga bo'lgan hurmat bilan og'dirib olish mumkinligi haqida so'z yuritmoqda. Parvardigorga bo'ysunib, erga hurmat bilan munosabatda bo'lishdan iborat g'oliblik doirasi tamoyillarini qo'llash orqali uni Iso uchun zabt etish mumkin. Bunda ulkan kuch mavjud. Bu kuchdan er ham foydalana oladi. Sizning biror bir shartsiz Parvardigorga itoat etish va unga xizmat qilish istagi bilan xotiningizga sevgi ko'rsatishingiz uni Xudo uchun zabt etishi mumkin. Diblayim qizi Gomeraga o'ylangan payg'ambar Xoshiya bunga yorqin misol bo'la oladi. Gomera fohisha bo'lib, Xoshiya ma'lum vaqt undan uzoqlashtirilgan edi. So'ngra Xudo shunday dedi: "Qani bor, Xoshiya, o'ynashi bor o'sha suyuq oyoq xotiningga boshqatdan ko'ngil qo'y. Mana sizga shartsiz sevgi." Xoshiya Gomeraning xotinlik maqomini qayta tiklash uchun uni pul evaziga sotib olishiga ham to'g'ri keladi. Bugungi kun xoshiyasi o'zi tushib qolgan vaziyatda ko'p narsani anglab yetishidan yordam berganimizni aytish uchun bizga maktub yozibdi. U o'zining og'ir nikohidan o'zgarishlar bo'lishiga har qanday umidni yo'qotgan edi. Shu bois nima qilishni, qanday qilishni va xotinini qanday sevishni bilmay Xudoga iltijo qilardi. Jamoatda men faqat sev, sev va faqat sevgin degan da'vatni eshitardim xolos, deb yozadi bu odam. Men qo'limdan kelgancha harakat qilardim, ammo bundan hech narsa chiqmasdi. Konferensiyalarimizning birida ishtirok etganidan keyin u o'zi nega shunaqa holatga tushib qolganini anglab yetadi. Men istagimni so'z bilan ifodalamas edim, ammo xotinim meni hurmat qilishini va menga do'st bo'lishni istardim. Ammo istagim amalga oshmasdi. Men xotinimni sevishni bilmasligimni tushunardim. Mening aqlimni tiniqlashtirgan ma'lumot va Iso Masihga xizmat qilish orqali sevgimni namoyon etishimga yordam bergani uchun Xudoga shukr qilaman. Taxminimcha, oldinda meni sinov va tekshiruvlar kutib turibdi. Xotinimga uzoq vaqt sevgimni namoyon etmaganim bois, u og'ir kunlarni boshidan o'tkazdi. Ammo endi biz qayoqqa qarab yurishimiz kerakligini bilamiz. Iso uchun o'z turmush o'rtoqlarining qalbini zabt etishga harakat qilayotgan boshqa insonlardan maktublar bizga har kuni kelib turadi. Ulardan biri 34 yoshli ishbilarmon ayoldan kelgan bo'lib, u erkakni hurmat qilishning dunyoviy talqini va Xudoning bu boradagi irodasi o'rtasida chalkashib qolgan ekan. U bizning manbalarimizni o'qiganidan keyin ularni chetga surib qo'ya olmagan. U shunday yozadi: "Ochiq va samimiy haqiqatni anglaganim tufayli nihoyat ozodlikka chiqqandek his qilyapman o'zimni. Juda oddiy va juda tushunarli." Boshqa bir ayol esa eri taklif etgan ayrim o'zgarishlarni qilishga urinib ko'rganini, ammo bizning yozuvlarimizni diskda eshitganidan keyin ayniqsa hayajonlanib ketganini yozadi. "Men mutlaqo boshqa narsalarni qila boshladim. Men munosabatimni o'zgartirdim. Yuz ifodamni va gapirish ohangimni o'zgartirdim. Men hatto boshqacha ibodat qila boshladim. Meni o'zing marhamatla va erimni o'zgartir" degan so'zlarni "Erimni o'zing marhamatla va meni o'zgartir" deb aytadigan bo'ldim. Yangicha tushunishim orqali men endi erimga boshqacha nazar bilan qarayapman. Shu bois unga nisbatan ilgari bo'lmagan tuyg'ularni his etyapman. Men bu o'zgarishlarning mevasini allaqachon ko'ra boshladim. G'oliblik doirasi har doim ichingizda yashirin narsani ochib beradi. Barkamol inson bo'lish nimani anglatadi? Bu konsepsiyaga amal qilib yashashdan uni tushunish osonroq. Quyida barkamol inson sifatida yashash va harakat qilish mumkinligiga isbot keltirilgan. Aksariyat insonlar so'zning qudratini yaxshi anglashadi. Ammo behurmatlikning vayronakor kuchi ham o'ziga ana shunday ehtiyotkorona e'tiborni talab qiladi. Xudo bu borada menga chindan-da kuch va iroda ato etgan. Menimcha, agar biz o'zimizning Isoda to'liq va yakuniga yetgan bo'lishimizni hamda shaxsimiz erlarimiz tomonidan shakllantirilmasligini anglab yetganimizdan keyin sevishimiz va hurmat qilishimiz oson kechadi. Uyimda vaziyat og'irroq. Erim mana necha yildirki Xudodan qochib yuribdi. Ammo men umidsizlikka tushmayapman. Chunki men haqman deb turib olmayapman. Bahsda g'olib bo'lishga urinmayapman. Hamma masalalarni o'zim hal qilishga urinmayapman. Men hayotni Isoning hayotini tanlayman. Shunda hayotimda uning marhamatini ko'raman. Agar erim hech qachon o'zgarmasa ham, Parvardigorim men uni hurmat qilishimni istaydi. Men ayrim ayollar xafagarchiliklarini erlardan chet el sayohatini undirish uchun asos qilib qo'llashlarini bilaman. Ammo men iymonli inson sifatida xafagarchiliklarni kechirishni ma'qul ko'raman. Bu ayol men so'zlardan iqtibos keltiradigan va barkamollik sari muhim qadamni tashlagan ko'plab ayollarning biri. Ehtimol siz ham shu yo'lni tanlashingiz kerakdir. Ammo bu jarayonda sizni oldinda sinovlar kutib turganini, chunki nikohingiz Isoga sodiqligingizning sinovi ekanini unutmang. Ayrim insonlar Xudoning sinovlaridan qo'rqishadi va Xudo ularni qandaydir yo'llar bilan adashtiradi yoki qiynaydi deb o'ylashadi. Siz Xudoning sinovlari borasida juda muhim narsani bilib olishingiz kerak. Xudo odamni uning qanchalik ahmoq, gunohkor va nosamimiy ekanini ko'rsatish uchun sinamaydi. U juda ko'p narsa qo'limizdan kelishini ko'rsatib qo'yish uchun ham bizni sinaydi va biz ana shu narsalarni rostdan ham qilib boshlasak, ichki ozodligimiz ham kengaya boradi. Xudoning sinovlaridan qo'rqmang. Unga shu qadamni tashlashga tayyorligingizni bildirishingiz bilan Xudo sizga yangicha fikrlash sohasiga kirishingizga izin beradi. Demak, xayolan kelajakka qadam qo'yayotganingizni tasavvur qiling. Ilk sinov bilan qachon va qayerda to'qnash kelishingizni ko'rishga harakat qiling. Turmush o'rtog'ingiz nima deyishi yoki qilishi mumkin va nima siz uchun haqiqiy sinov bo'ladi. Bu narsa sodir bo'lganida Parvardigor siz bilan mayin va osuda gaplashadi. Xudo yordam beradi va sizni mustahkamlaydi. Ammo hozir siz o'zgarish uchun qaror qiladigan paytingiz. Buni hozirroq qiling va hech qachon ortga qaramang.